Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loen jutluse aluseks tänaseks päevaks antud Markuse evangeeliumi esimese peatüki salmid 40-45. Ja Jeesuse juurde tuli pidali tõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidali tõbi temast ja ta sai puhtaks. Ja Jeesus hoiatas meist ja saatis ta kohe minema. Jeesus ütles talle, vaata, et sa kellelegi ei räägi midagi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, mis Mooses on käskinud neile tunnistuseks. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikjalt tuldi tema juurde. Aamen. See tekst on antud meile selleks pühapäevaks, mille üldine teema on tänulikkus. Ja eks selle tänulikkuse puhul nii on, et me peaksime nagu olukorda hõieti hindama, siis me suudame olla ka tänulikud. Jeesus juurde tuli üks pidali tõbine. Pidali tõvest räägib tegelikult piibel üsna palju. Kolmanda Moosese raamatu 13. ja 14. peatükis on pikad kirjeldused pidali tõvest ja sellest paljudest erinevatest vormidest. Ilmselt pidali tõvega nimetati tol korral ka paljusid nahahaigusi, aga kahtlematult selle hulka kuulus ka see, mida meie tänapäeval teame ja tunneme pidali tõvena. Pidali tõbi, seda peeti parandamatuks haiguseks ja pidali tõvist peeti elavalt surnuks. Tema terveks ragemist oli sama raskeks asjaks kui surnu ülesäratamist ellu. Pidali tõbine oli kultuslikult ebapuhas, eraldati seepärast Jumala rahvast, et ta ei rüvetaks ka teisi. Pidali tõbist pidi olema võimalik juba eemalt ära tunda ja võimalik vältida temaga kokku puutumist. Kolmanda Moosese 13. peatüki järgi pidi pidali tõbine kandma lõhki rebituid riideid, käima lahtiste juustega, tema habe ja ülahuul pidid olema kinni kaetud ning ta pidi hoiatama inimesi temale lähenemast hüüdega, roojane, ma olen roojane. Jeesuse ajal ei tohtinud tulla pidali tõbine Jerusalemma ja teistesse vanadesse lindadesse, mis olid ümbritsetud müüriga. Mujal võis ta viibida, kuid pidi hoiduma kontaktist tervetega. Pidali tõbine ei tohtinud surmanuhtluse ähvardusel kunagi astuda terve inimese majja. Pidali tõbised elasid asulates ja külast eemal maha jäetud hurtsikutes, keldrites ja muudes viletsates varjualustes. Nende elupaikade lähedusse pandi neile maha ka natuke toitu, kui tegelikult olid nad alaliselt näljas. Rabide teoloogia nägi pidali tõves Jumala karistust mõne konkreetse patu, näiteks uhkuse pärast. Pidali tõbist ei haletsetud, vaid põlati. Ja kuna pidali tõbine ei saanud tulla pühakotta, ei saanud tulla templisse, tempel aga oli Jumala eluase, siis pidali tõbine oli selletuttes ka neetud, sest ta oli lahutatud osadusest Jumalaga, ta oli välja poole arvatud. Ja sellepärast ka Uus Testament nimetab võrdle pattu pidali tõvega, mis samuti hävitab inimese, eraldab ta Jumalast. Tänapäeval on pidali tõbi küll kõvasti taandunud. Euroopasse jõudis ta ristisõdade ajal Eestisse kusagil 11-13 sajandil ka sisserändajate kaudu. 16. sajandil hakkab pidalitõbi ka meie aladel taanduma. Tänasel päeval meil seda suurt ei ole ja tänus, et sellest haigusest on jagu saada, on ka Tartu Pauluse kogudusel, kuna pidalitõve raviks väga suure panuse kogu maailma meditsiinis on andnud doktor Aleksander Paldrok, kes oli meie koguduse esimene juhatuse esimees. Ja kes alati otsustavatel hetkedel koguduse otsusteste sekkus ja tema oli ka see isik, kes omal ajal korraldas seda, et Harry Haamer tuli siia Tartu Pauluse koguduse õpetajaks. Ometi 1970. aastal oli maailmas veel umbes 3 miljonit pidalitõbist. Aga olgu nii palju pidalitõve kohta, see oli selline traagiline olukord. See mees ilmselt tajus seda, et Juda on teinud kusagil pattu, see on tema süü. Ta ei süüdistanud kedagi, kelle kaudu ta selle tõve oli saanud, vaid ta tuli Jeesuse juurde, heitis põlvili ja palus teda. See oli selle mehe hoiak. Me võime oma viletsuses omada õige mitmesugused hoiakud. Me võime kogu maailma hukka mõista. Me võime kõiki süüdistada. Tolle mehe hoiak oli teissugune. Ja imeks pandav on see, et ta tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, kui sa tahad, siis sa võid puhtaks teha. Pidali tõbise jaoks ta juba aimas Jeesuse isikust, et tal on meelevald. Ja pidalitõve parandamine ei ole probleem. Küsimus on, kas ta tahab. Jumalaid siiski reeglina kardeti. Ja ka muinasusundites ja paganlikes usundites on Jumal kardetav isik. Nendele tuleb teha meelehead, neid lepitada. Kui jumalate eest ei hoolitse, siis nad võivad karistada. Nendele tuleb ohverdada, et nende viha leevendada. Ja Jeesuse isikus, aga pidalitõbine, tajus midagi sellist, mis andis talle julguse talle lähenemiseks. Ma usun, et sellist jumala kartust võib olla ka meie hulgas. Me oleme teadud mõttes lõhestunud inimesed. Ühelt poolt me kardame Jumalat. Mida see Jumal minust tahab? Mõned ei julge kiriku uksest üle astuda. Kardetakse, et meile pannakse mingisugune reeglistik, surutakse peale, meid ahistatakse ja see tuleb eriti selgelt välja, kui on usuõpetusest juttu. Et usuõpetuse all nähakse selliste inimeste ahistamist, aju loputamist, inimeste vägistamist. Jumalas nähakse ja usus Jumalasse on suur hirm. Ja võideldakse ihu ja hinge eest, et selle eest põgeneda ja pääseda. Teiselt poolt eeldatakse, et Jumal peab tegema head. Ja kõik meie soovid rahuldama. Ja kui Jumal seda ei tee, siis ta pole õige Jumal või teda ei olegi olemas. Kui palju etteheited on, selles maailmas on nii palju ülekohut, nii palju probleeme, kui Jumal oleks olemas, kas ta lubab seda kõike. Nii et inimesel on mõlemad pooled, ühelt poolt hirm ja teiselt poolt ka selline eeldus, et ta peaks olema hea. Ja kui ta hea ei ole, siis ta teda ei olegi olemas. Võib-olla see kujutlus on just nimelt Kristuse kaudu tulnud meie mõtetesse ja maailma. Ja võib-olla ka tänase päeva selliste, need, kes otsivad oma maajumalaid ja taarajumalaid, omistavad kristliku jumala pildid ka nendele jumalatele, keda nad siis ette kujutavad. Kahtlematult, kui keegi on kohustatud meid aitama, siis see sünnitab ka kohustust ja kohuse tunnet. See annab meile mingisuguse ülesande, aga kui abistamine kasvab välja vabast tahtest, siis ta sünnitab armastuse ja sünnitab tõelise tänulikkuse. Tolle mehe puhul ta ei eeldanud, et Jeesus peaks seda parandama. Ma olen ise kujutanud ette, mõelnud, kui esimesest käsust räägitakse, et sa ei tohi teha jumalast kuju, siis ilmselt mõeldakse ka seda, et me ei tohi kujutada ette jumala käitumist, sest jumal on vaba kõiges. Need on sellised ketserlikud mõtted. Ma ise mõtlen niimoodi, et jumal ei pruugi mulle head tahta. Ta võib mulle ka halba tahta. Kellele ma kaebama lähen? Jumal ei pruugi oma sõna pidada. Ta võib ütelda, no ma mõtlesin kunagi nii, nüüd ma mõtlen teistmoodi. See, et Jumal on hea, see peaks olema meie jaoks üllatus. See, et Jumal on andnud tõotused ja jääb nende juurde, see ei ole Jumala nagu paratamatus, vaid see on Jumala konkreetne tegu. Ei ole nii, et Jumal ei saa teisiti teha, kui olla hea. Võib olla selliseid mõne arenguhäirega inimene on see, kes aina naeratab. Jumal ei ole selline. Jumal võib olla vali, kuri, aga kui ta on hea, armuline, halastaja, pika meelega, rikkas heldusest, siis on see üllatus. See on midagi sellist, mis ei tohiks kedagi meist jätta külmaks. Alati, kui me paneme Jumalale sellise headuse kohustuse, siis kui ta seda teeb, siis pole selles midagi. Eks mina ei pea selle eest tänada. See on tema kohustus seda teha. Nii nagu me tajume paljudes ametkondades, see on sinu kohustus teha, aga mina ei pea siin selle eest tänama. Ja see sünnitab sellist ebainimlikku õhkkonda. Jumal ei ole kohustatud seda tegema. Ja sellepärast tuleb too pidalitõbine sellise küsimusega, kui sina tahad, sa võid mu puhtaks teha. Ja ta kuuleb üllatavat sõna, ma tahan, saa puhtaks. Me võime tulla argliku südamega Jumale ja kas Jumal tahab mulle andestada? Kas ta tahab mu patud mulle andeks anda? Kas ta tahab mind puhastada? Kas ta tahab mulle uue elu kinkida? Kas ta tahab mu elu ja murre asjad lahenda? Ja kui sa nii tuled Jumal ette, siis ta ütleb sulle, ma tahan seda. Jumal tahab sind aidata ja see ei ole Jumala paratamatus, vaid see on Jumala suhtumine sinu ja minu vastu. Ja see on midagi võimsat. See oli esimene asi, mida pidalitõbine koges. Kõik põlgas teda, ilmselt ta ise ka. Pidalitõbiste uurijad ütlevad, et need haavandid on niivõrd õudsed, et pidalitõbine ei taha ise nende peale vaadata. Kui ta ei taha oma käega katsuda neid haavandid, ta mõne pulga ja keppiga püüab ennast riietada, sest ta kardab, et mõni teine kohta ihust nakatub sellesse tõppe. Kõik teised seda põlgasid ja nüüd on keegi, kes ei põlga. On keegi, kes tuleb ta juurde. On keegi, kes tunneb ta olukorda. On keegi, kes puudutab teda ja julgeb olla seal, kus tema on. Julgeb olla pattune, julgeb olla põlatud, häbistatud, julgeb kanda surma eneses. Ta tuleb, et aidata meid. Ja see on midagi sellist, mis mehe olukorra muudab. Jeesus oli suurem kui kõik hädad. Ta tuli selle mehe juurde parandas teda. Nüüd on järgmine üllatus. Jeesus parandab mehe, mees on terve ja nüüd keelab Jeesus sellel mehel sellest kellelegi rääkida. Ütle vaid, et mine näita preestritele ja offerda nii nagu Mooses on käskunud nendele tõenäoliselt siis preestritele tunnistuseks. Miks Jeesus seda keelas? Ta ei põhjenda ja piibel ei ütle seda. Räägitakse ainult sena, et kui mees seda käsku ei täitnud, siis sellest tuli takistus nii, et Jeesus ei saanud enam selles paigas töötada. Ta pidi minema kõrvalisse paika ja sellest hoolimata suured rahvahulgad tungisid tema ligi. Tõenäoliselt juhtus samasugune asi nagu 5000 söötmise puhul. Pärast, kui rahvahulk teda otsis, Jeesus ütles, et te otsite mind sellepärast, et teie kõhud said täis. Nüüd ilmselt ta ütles nendele, kes tulid, te otsite mind, sest te tahate terveks saada. Te ei otsi mind, vaid te otsite toitu ja tervist. Ja selle maailma inimene otsib toitu ja tervist. Ja kui ta seda muidu ei saa, siis kas või, siis ta võib ka Jumalat selleks ära kasutada. Aga teda ei huvita Jumal, vaid toit ja tervis ja selle maailma elamise asjad. See on umbes sama, sa tahad minuga abielluda, sest mul on palju raha. Sa ei armasta mind, vaid sa tahad saada head elu ja raha. See sama tunne oli Jeesusel, kui ta nägi rahvahulki tulemas, mitte teda otsima, vaid kõike seda, mida see maailm otsib taga. See oli takistuseks Jeesuse tööl. Jeesus ise aga oli suurem kui tervis. Ta ütles, et mine näita preestritele. See preestritele näitamise kohustus oli selles, et ta ei tahtnud ainult meest terveks teha. Tervis oli muidugi hea asi. Ja mees võis selle üle rõõmustada. Aga oli vaja rohkem anda. Ainult preestril oli õigus tunnista mees terveks. Kui ta oli pidalitõbine, siis ta oli ühiskonnast, templist, kogu sotsiaalsest hooldussüsteemist eraldatud. Nüüd, kui ta oli terveks tunnistatud, oli ta ühiskonda vastu võetud ja kõikide nende teenuste osaline, mida ühiskonnal anda oli. Tervis oli ilus asi, aga tegelikult osa asju annab Jumal meile meie ühiskonna kaudu. Meie tervis on hea asi, aga osa asju annab Jumal meile, ütleme, riigi kaudu, meie ühiskonna kaudu, tervishoiusüsteemi kaudu, transporti kaudu, haridussüsteemi kaudu. Sellepärast me nõuame seda, et inimene, kes mees ja naine, kes teinedest arvastavad, seaduslikult abielluksid. Mõned ütlevad, ei, mis meile see ilmalik asi ei puutu asja, see tähtis on see, et me teinedest siiralt armastame. Armastus on väga hea asi, aga Jumal tahab anda osa õnnistusi sulle ja mulle riigi seaduste kaudu. Ja sellepärast on tähtis, et sa seaduslikult oma abielu registreeriksid. See on Jumala plaan sinu eest hoolitsemiseks. Ja seda tööd, mida teeb riik ja ühiskonna seadused, ei hakka Jumal tegema, sest ta on juba selle korraldanud, et sa oleksid selle süsteemis hoolitsetud. Mine siis preestri juurde ja näita ennast, et sa saaksid veel enam hoolitsetud ja abistatud kui ainult tervis. Ja offerda oma puhtaks saamise eest neile tunnistuseks. Neile tunnistuseks. Kui Eliisa parandas Naamani, siis ta ütles, et nad teaksid, et Iisraelis on profet. Kui see mees läks kuulutama oma terveks saamist, siis Knana Parana, kui ta räägib sellest 10 pidalitõbise terveks saamisest, siis ta kujutab ette, et väga paljud inimesed mõtlesid või terveks saanud mõtlesid, et see olenes nendest. Nemad oskasid õieti käituda, nemad oskasid õigel ajal õiges kohas olla, küllab nendel oli küllalt palju voorusi, et Jeesus neid parandas ja tervendas. Ja Jeesus tegelikult jäi taha plaanile. Meie ootame isiklikke kogemusi. Võibolla me ei tahagi Jumalast tunnista, aga me tahame tunnista, vaata, millised asju Jumal mulle on teinud. Ja kui me räägime, ma käisin presidendi vastuvõtul, siis küsimus ei ole mitte presidendis, vaid minus, kes seal käis. Ja kui palju usulist kiitlemist tuleb sellega, et tahetakse ennast esile tuua. Jeesus tahtis aga teadusta, et ühiskond ja preestrid teaksid, et on alanud messia ajastu. Tegutsemas on messia. Jumal on tulnud messias siia maailma. On alanud armu aeg. On alanud uute võimaluste aeg. Et ei kuulutatuks neid, kes on abi saanud, vaid kuulutaks seda, kes abi annab. On vaja teada, et Kristuse kätte on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Tema on tulnud, et meil oleks elu ja kõik ülirohkelikult. Ülirikkalikult. Et tähelepanu ei oleks üksikutel inimestel, kes midagi on teinud, kes mida on saanud, vaid tähelepanu oleks tema käes. Kelle juurde me võime tulla oma muredega, oma hädadega, kelle käes tuleb kõik hea. Et me võiksime olla seotud temaga, eelkõige temaga. Ja et meie tänu kuuluks eelkõige temale. Täna oleme mingil määral pidalitõbised siin kõik. Patt ei ole meist kellegist läinud mööda meid puudutamata. Aga täna on siin meie keskel ka meie õnnistegija Jeesus Kristus. Kas on meil silma märgata teda? Kas me tunneme tema armastust? Tema väge? Meid parandada, uuendada, meie elu juhtida ja õnnistada. Saagu täna tema vägi meie sees avalikuks ja saagu tema nimi meie südametes kiidetud. Aamen.